Dobrý den a dobrý poslech, jak to vidí, přeje Zita Senková. Ve studiu dnes vítám novináře Erika Besta. Dobrý den.
Dobrý den.
Čemu se chceme věnovat? Například boji o elektronickou evidenci tržeb i ohrad. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Nezdržuj Kalousku, stop obstrukcím, nechte nás makat. S těmito nápisy na tričku přišli do sněmovny poslanci hnutí ANO. Důvodem bylo vystoupení proti obstrukcím pravicové opozice, která brání přijetí elektronické evidence tržeb. Proč vlastně, pane Beste, tolik povyku? Kvůli čemu?
Mně se zdá, že pan Kalousek pochopil, že je jenom jedna možnost, jak možná ne zastavit pana Babiše, ale aby získal na svou stranu veřejnost, a vybral si právě tenhle zákon a chce nám všem vysvětlovat, co to vlastně znamená. Otázka je, jestli to je dobrý zákon pro ten účel, protože podnikatelé velice dobře chápou, o co jde. Já jsem podnikatel, velice dobře chápu, o co jde, ale nejsem si jistý, že pan Kalousek a další, pan Fiala a tak dále, mohou dost dobře vysvětlovat veřejnosti, proč je to v jejich očích nebezpečné.
A v čem teda, o co vlastně jde, tak nám to vysvětlete vy, pane Veste?
Já to vidím tak, že stát víceméně rezignuje na tom, že je schopen vynucovat práva a proto hledá další způsoby, které nejsou příliš, já nevím, jestli bych řekl demokraticky, ale vůbec nejsou přátelsky vůči lidům. Ty nové zákony, elektronická evidence tržeb a také zákon o kontrolním hlášení, víceméně předpokládají, že každý z nás je potenciální zloděj. To znamená, že každý z nás bude se snažit krást. To je ten předpoklad. Místo toho, aby existoval jiný pohled na věci, že každý je potenciální dobrý člověk a že bude sledovat, bude pracovat, jednat se podle zákonu. A to je drastický rozdíl. To znamená, že stát přiznává, že není schopen sledovat zákony a občany tak, aby stát přišel na ty, kteří porušují zákony. Místo toho potřebují elektronické způsoby, jak to automaticky kontrolovat každý den pořád, a ten, kdo shodou okolností porušuje nějaký zákon, bude automaticky potrestán. A to je zásadní rozdíl v tom, jak funguje demokratický stát. Je to spíš k policejnímu státu, je to represivní způsob, jak vynucovat zákony, místo toho, abychom přijali, že každý občan má se jednat čestně, ale občas někdo porušuje zákon a stát by měl se snažit potrestat jenom ty, kteří ty zákony porušují.
Když ale nemám například co skrývat a chovám se transparentně, proč bych se toho měla obávat?
Já si myslím, že je otázka, jestli chceme, aby stát věděl všechno o tom, co děláme, i když to děláme legálně. A je další věc. Pan Kalousek na to taky poukazuje, ale musí jenom mírně. Stát hodlá sbírat obrovské množství informací. A stát bude předpokládat, že každý podnikatel je potenciálním zlodějem. Jinak by ten systém nezavedl. Tak jestli je taková atmosféra, tak proč bych já jako podnikatel nepředpokládal, že ten stát je taky zloděj? Když já jsem předpokládaný zloděj, tak proč není ten stát? A to znamená, proč bych já jako podnikatel neměl předpokládat, že stát hodlá té informace zneužít. A to je to riziko. bude shromažďováno obrovské množství informací a ten, kdo bude mít k tomu přístup, může velice jednoduše zjistit cokoliv, co bude chtít o tom, co já dělám, co dělá jiný podnik. A pokud ten dotyčný, který nad tím má nějaký vliv, je shodou okolností taky podnikatel a má sklony k skupování různých podniků, jako je tady jeden takový velký podnikatel, tak je riziko, že ta databáze právě bude sloužit jako databáze potenciálních společností k nákupu, k převzetí. A myslím si, že pokud bychom měli důvěru v stát, tak bychom takové pochybnosti neměli, ale vzhledem k tomu, jak ten stát funguje a jak pan velkopodnikatel Babiš shromáždil svůj majetek, já si myslím, že takové obavy jsou na místě.
Chtějí vůbec ještě ale elektronickou evidenci tržeb její tvůrci v čele s ministrem Babišem?
Pardon, to jsem nepochopil.
Jestli chtějí poslanci hnutí ANO.
Já si myslím, že to nevím, jestli jednotlivci, ale nemám
pochybnosti o tom, že by nějak nebyli jednotní v tom postoji vůči tomuto kroku.
Já si myslím, že určitě udělají, co bude chtít pan předseda.
Byla by nějaká jiná alternativa tedy, kromě toho, aby, jak říkáte, stát opravdu fungoval, ten systém?
Ale určitě, ten stát, to je předpoklad, jestli nemáme fungující stát, tak asi bychom měli začít od toho, abychom vylepšili reputaci a máme stovky a tisíce daňových úředníků a já nevěřím tomu, že není možné, aby odpovědně kontrolovali podniky, které podvádějí. Myslím si, že je to úkol těch úředníků a jestli stát vlastně přiznává, že nejsou toho schopni, tak máme obrovský problém.
Budou ty obstrukce pokračovat podle vás?
Určitě budou pokračovat a myslím si, že to je příklad, kde obstrukce je zcela legitimní, protože my máme systém, kde většina se rozhoduje a pan Babiš velice rád na to poukazuje, ale máme také v demokracii různé pojistky a ústavní soud a taky ústavu jako takovou máme, ale v parlamentu jedna z těch pojistek je vlastně obstrukce a to není tak, že by opozice ten systém obstrukcí využívala velice často, pokud si pamatuju, to je víceméně poprvé. A smysl toho jednání je vyvolávat pochybnosti o tom, co chce dělat většina a přesvědčovat veřejnost. Nejenom zablokovat ten zákon, ale taky vyvolávat u veřejnosti pochybnosti a to funguje.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Andrej Babiš v Právu před pár dny připustil, že by jeho hnutí nemuselo v příští prezidentské volbě stavět svého kandidáta a místo toho by podpořilo Miloše Zemana. Lze to chápat jako nepřímou nabídku?
Nevím, to je to, co říká pan Babiš tento týden nebo minulý týden, ale já si pamatuju, že taky před několika měsíci řekl, že pan Sobotka je vhodný kandidát na prezidenta, pak přišel s tím, že pan Martin Stropnický je vhodný kandidát na prezidenta, teď říká, že by možná byl vhodný kandidát na pokračování pan Zeman, tak co bude příště, nevím. Myslím si, že už jsem vyslovil svoje domněnku, že pan Babiš chce sám být prezident, tak možná to dělá tak, aby prezentuje sebe jako pokračovatele pana Zemana. Máme podobné názory, tak když nebude kandidovat, tak proč bych já nemohl. Samozřejmě záleží na tom, jestli pan Zeman bude pokračovat. Nevěřím, že pan Babiš šel proti panu Zemanovi.
Hmm. Pan Babiš říká, že pokud ano, nenajde výraznou osobnost vlastní, tak neví, zda má smysl jít do prohrané války jen proto, aby někoho měli. Myslíte si, pozice pana Zemana je momentálně velmi silná, určitě silnější než v posledních měsících. Bude možná znovu se ucházet o Pražský hrad?
Myslím si, že bude záležet na tom, jak bude na tom zdravotně, ale co se týče jeho pozice, tak určitě je pevnější. Pan Zeman velice dobře pochopil, jaká je atmosféra ve společnosti, zvlášť co se týče imigrační krize. A myslím si, že to je taky jeden z důvodů, proč tak mluví pan Babiš, protože pochopil, že proti tomu nesmí jít příliš tvrdě. Pan Sobotka se o to snaží a výsledek je protest, kde lidi křičí Sobotka vlastizrádce, a to pan Babiš určitě nechce, takže nemyslím si, že to je jenom kvůli tomu, že chce se víc spojovat s panem Zemanem, ale taky kvůli tomu, že chce využít té atmosféry k tomu, aby zvýšil svoji vlastní kredibilitu a rating.
Teď samozřejmě nevíme, co se stane za 2 roky, jestli těmi hlavními tématy, jak je to momentálně, nebo se to tak vlastně vyvrbilo, budou migrace, uprchlíci a postavení Česka v Evropské unii. Co myslíte?
To nevíme, ale myslím si, že spíš ten vývoj v tomhle smyslu je lineární, to znamená, že bude se to jenom zhoršovat a že budeme mluvit nejenom o to, ale taky o dalších různých problémech, které z toho vyplývají. Finanční krizi, krize asi přijde například a pokud si pamatuju, tak pan Zeman má také výborné bonmoty, co se týče této problematiky.
Začínají strany, myslíte, už nyní přemýšlet tedy o svých kandidátech nebo počkají až na období po krajských volbách, které budou příští rok na podzim?
Ale už na tom musí pracovat, protože někteří komentátoři politické strany vyzývají k tomu, aby se na někom dohodli. A když je společnost tak rozpolcená a víc než polovina nebo přibližně polovina chce pana Zemana, ale zbytek nechce, no tak je z tohoto hlediska důležité, aby ti, kteří nechtějí pana Zemana, někoho našli. Ale bude to o to těžší, pokud je taková atmosféra, že bude vypadat tak, že Zeman stejně vyhraje, a když většina bude mít takový pocit, tak kdo by do toho chtěl jít.
Rýsují se už nyní třeba nějaká možná spojenectví mezi stranami, kdo, která, s kým, koho podpoří? Nebo je to ještě zatím opravdu velice předčasné?
Co se týče prezidentských voleb, tolik ne, ale je tam samozřejmě snaha pana Kalouska se spojit víc s dalšími takzvanými demokratickými stranami proti panu Babišovi.
Proč takzvanými?
Protože on to tak říká, já to nemyslím dobře. Tak, ale on říká, že by se měly spojit všechny demokratické strany. A je otázka, jestli to zafunguje, zatím příliš ne. Ale pan Sobotka je v těžké situaci, protože pokud by šel proti panu Zemanovi, tak Zeman si nebude brát se ruky před parlamentskými volbami i poté, a to znamená, že situace pana Sobotky jako budoucího premiéra bude o to horší, takže já chápu, že Sobotka nechce se spojovat s panem Kalouskem nebo s dalšími proti Babišovi, proti Zemanovi, i když možná z určitého hlediska určitě ohlediska pan Sobotka by chtěl se zbavit pana Babiše a pana Zemana.
Co se týče možného spojenectví pan Babiš a pan Zeman, jaké argumenty hovoří pro a proti?
Pro z hlediska pana Babiše, pokud chce být premiérem, no tak to víceméně už jednou slíbil pan Zeman, pokud by se něco stalo, pokud by odešla současná vláda a pokud by ANO vyhrálo příští volby, tak věřím, že a pan Babiš bude chtít být premiérem, tak věřím, že tam bude hladký průběh. Zatímco kdyby vztahy byly méně dobré, tak by možná pan Zeman hledal to, co chce pan Babiš, to znamená nějaké spojenectví demokratických sil.
Čekají nás nejméně dva zajímavé roky, pane Beste.
Určitě, já si myslím, že když máme tu kombinaci nejistotu na domácí scéně a plus tu situaci ve světě, tak to znamená, že určitě to bude velké napětí.
Předvolební kampaň nikoli u nás, ale ve Spojených státech je vlastně v plném proudu. Dělá Donald Trump všechno pro to, aby se dostal nebo nedostal do Bílého domu? Narážím teď na jeho výroky. Vyzval k úplnému zákazu vstupu muslimů na území Spojených států. Začal sklidil velkou kritikou jak doma, tak i v zahraničí. Nicméně nadále je populární.
Nadále je a když se na to díváme z hlediska Čecha, tak Donald Trump je takový napůl Zeman, napůl Babiš. Velice dobře pochopil atmosféru ve společnosti a to je to, co nabízí pan Zeman například a nabízí, stejně jako pan Babiš, velice jednoduchá řešení. A projde mu to, stejně jako tady u nás skoro všechno panu Babišovi prochází. A to znamená, že jeho současná situace je velice příznivá. Samozřejmě otázka, jestli to může trvat až do primárek a jestli potom může získat dost demokratických voličů, ale každý, kdo ho podcenil, tak teď trošku lituje.
Pan Březina se ptá, cituji z jeho e-mailu, dejme tomu, že se Donald Trump v barvách republikánů dořeční až do finále prezidentských voleb ve Spojených státech a dojde k duelu Hillary Clintonová Donald Trump. Dle vaší znalosti mentality Američanů, kdo má větší šance stát se prezidentem?
Jedna věc je, co si myslím já a jak to hodnotím. Další věc je, co říkají současné průzkumy. A jeden konkrétní průzkum říká, že Clintonová by vyhrála, by získala 50% proti Trumpovi a Trump by získal jenom 40%. Ale myslím si, že bychom měli taky brát v úvahu, že establishment, republikánský establishment, nechce, aby Trump byl kandidátem republikánské strany. To znamená, že je obrovský nápor proti němu a nevím, do jaké míry průzkumy vlastně odpovídají tomu, co si myslí voliči. Ale současná situace je, že Trump stále vede. Druhý kandidát je Ted Cruz, který má o 5% bodů méně, Trump má 27% podle jednoho průzkumu, ale jenom v rámci republikánské strany a Marco Rubio má teprve jenom 15%, takže zatím pozice Trumpa je velice, velice silná.
Chce být vůbec Donald Trump prezidentem?
Mně se zdá, že ano, i když byly pochybnosti a já jsem taky překvapený, že má takový úspěch, protože jsem i tady myslím, že nakonec vyhraje Jeb Bush a Jeb Bush má jenom 7% a Trump má 27% v tom průzkumu. Já si myslím, že ano a můžeme se na to dívat tak, že když vyhraje, tak se bude chovat jako prezident a že všechny obavy budou marné a já se spíš kloním k tomu. To znamená, že kdyby vyhrál, tak jeho řeči o tom, že chce zastavit příjezd muslimů a tak dále, by takové věci by odpadly. Ale taky musíme brát v úvahu, že on to myslí úplně vážně a že by zavedl úplně nové zvyky. A ten problém je, ten republikánský establishment se obává, že to, co říká teď, on myslí vážně.
I tak myslí. Mm. Půjde ve volbách, nebo jde o ve volbách třeba konkrétně v těch amerických o program nebo o osobnost?
Je to asi věc osobností, protože je to vidět teď u demokratických kandidátů. Donald Trump mluví takovým způsobem, má obrovský úspěch u svých potenciálních voličů, kvůli tomu demokratičtí kandidáti musí si taky osvojit podobné řeči a najednou je to jenom otázka, kdo může lépe vystihnout to, co chce veřejnost a potom, co bude dělat samotná vláda nebo kabinet, je úplně něco jiného. Kdybychom porovnali to, co slíbil Barack Obama s tím, co nakonec dělal a udělal, tak bychom našli také velké rozpory.
Nakolik voliči tedy slyší ještě na nějakou ideologii politických stran nebo spíše se utíkají právě k nějakému charismatickému vůdci?
Je to, myslím, všude ve světě teď, aspoň na západě, že vůdce mají období, kde mají větší sílu, větší význam a je to kvůli tomu, že máme před sebou tolik krizi a argument, který často slyšíme v Americe, je, že jak můžeme volit takového radikála, jako je Trump, přitom, když to srovnáme s tím, co udělali všichni ty politici před ním, tak já si myslím, že oni jsou taky radikálové. A otázka je, kdo je větší radikál. A momentálně veřejnost si myslí, že nový vítr je důležitější než to, co jsme zažili.
Osobností letošního roku podle amerického časopisu Time je německá kancléřka Angela Merkelová, řečeno slovy šéfredaktorky časopisu. Redakce ocenila roli morální vůdkyně či její vstřícný přístup k uprchlíkům. Co na to říkáte?
Je to zvláštní.
Koho byste vy, pane Beste, možná raději, nebo kdo by spíše měl být na tom titulu?
Já bych ji možná taky volil, ale z jiných důvodů. Já bych ji možná vybral jako příklad toho, co nechceme. Jako politika, který vyvolává problémy a pak je chválen za to, že ty problémy špatně řeší a myslím si, že ona ví, co dělá. Je to politika, která pokračuje v tom lení, v té lení, který jsme zažívali už 50 let v Evropě a ve Spojených státech. Já se na to dívám tak, že jdeme špatným směrem a pokud v tom budeme pokračovat, tak ta situace bude jenom horší a horší a ti, kteří ji jmenovali, vybrali, evidentně chtějí, abychom pokračovali v tomhle směru a já s tím nesouhlasím. Hmm.
Německo ale nevyvolalo občanskou válku v Sýrii.
No, to asi konkrétně ne, to jsme my Američané taky pomáhali tomu, ale Merkelová v Evropě víceméně je největším zastáncem té západní politiky, o které jsem mluvil, která existuje v určité podobě už víc než 50 let a nesnaží se to vůbec měnit k lepšímu.
proč tedy jiné státy nejsou aktivnější, nepřispívají k tomu řešení, proč vlastně zůstává ta tíha na německé kancléřce. Kde jsou ostatní premiéři, prezidenti? Teď přece Evropská unie je obrovské seskupení, není to jenom Spolková republika.
Není, ale finančně je to zatím nejsilnější. Jsou ty vazby na Spojené státy, které vyplývají z toho, že Německo bylo víceméně okupováno tak dlouho. A to znamená, že ta vazba mezi Německem a Bílým domem a Wall Streetem je pevnější než v dalších státech.
Co děláme Evropa, Evropská unie, pane Beste, podle vás proto, abychom tedy šli tím správnějším směrem, tím správným směrem, když jste říkal, že kráčíme špatně?
Asi bychom nejdříve měli přiznat, že nejsme na tom moc dobře a pak začít analyzovat, proč, ale nemyslím si, že to je příliš možné, protože politici a novináři a dokonce duchovní vůdci to berou tak, že současná situace je taková a měli bychom začít to řešit odsud a pokračovat v té podobné politice a místo toho, abychom se dívali zpátky a revidovali to, co bylo předtím.
Stačí ale pohled do minulosti, ne spíše do budoucnosti.
Ale pohled do minulosti s tím, že jsme schopni přiznávat naše chyby.
Erik Best, děkuji vám za vaše názory. Mějte se pěkně. Naslyšenou.
Naschledanou.
Zítra budu hovořit s geologem Václavem Cílkem. Naslyšenou se těší a dobrý den přeje Zita Senková.